8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Europa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Petak je 30. listopad 2020. godine. Zbog globalne epidemije koronavirusa ova emisija je unaprijed snimljena. Želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa, s vama do 9 Enes Hrničić i Ivan Katević. U nastavku poslušajte kratku najavu sadržaja ovog pretposljednjeg listopadskog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Europa. Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini svakim danom sve teža, ovo jutro saznaćemo više detalja kakva je situacija u Konjicu, gdje je također u posljednjih 5 dana zabilježeno 300 novoboljelih osoba od COVID-19. O stanju sa oboljelim od COVID-a ovo jutro imamo i priču iz Gračanice. Približavaju nam se lokalni izbori. Nadležni za sada ne razmišljaju o odgađanju izbora unatoč sve goroj epidemiološkoj situaciji. Predstavnici političkih partija za predizborne kampanje koriste i helikopter. I o tome ćemo ovo jutro govoriti. Bijeljina je prvi grad u Republici Srpskoj u kojem će biti uvedene elektronske zdravstvene kartice. Razgovarali smo ovo jutro i sa ženama iz regije Birač koje su dobile podršku u okviru USAID-ovog projekta za marginalizirane žene. Kako teku radovi na izgradnji prve sarajevske transvezale koja će povezati centar Sarajevo preko Vogošće sa autocestom? O tome će nas izvijestiti naša dopisnica iz Sarajeva. Za kraj smo ostavili jednu priču iz regije, slušat ćemo o tome koliko otpada završi u Sredozemnom moru svake godine. Toliko za najavu, u nastavku sviramo.
Play cool, baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with it.
slijede javljanja naših reportera.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Konjicu se posljednjih dana bilježi sve veći broj osoba pozitivnih na koronavirus. Samo u 5 dana registrirano je više od 300 novooboljelih osoba. Takav porast epidemiolozi povezuju sa neodgovornim ponašanjem i nepridržavanjem osnovnih preporuka za zaštitu od ovog virusa. Zbog nedostatka u zdravstvenom sistemu, gdje su nezadovoljni pacijenti i zdravstveni radnici, upozoravaju da bi moglo doći do potpunog kolapsa. Slušamo Ambru Mušinović-Husić.
Na parkingu ispred ambulante porodične medicine postavljen je kontejner gdje se testiraju osobe kod kojih postoji sumnja na prisustvo koronavirusa. Dnevno se testira i do 100 osoba i svi su ispred kontejnera, donedavno i bez stolica na koje mogu sjesti oni koji se loše osjećaju. Pacijenti nisu bili raspoloženi komentarisati te uslove, ali nezadovoljstvo jasno iskazuju na društvenim mrežama, smatrajući da se prema njima krajnje nehumano postupa, jer i ukoliko nisu pozitivni, čekajući u redu za testiranje, vrlo lako se mogu zaraziti. Negoduju zbog spore dijagnostike i nisu sigurni za šta je u tom procesu zadužen Dom zdravlja, a za šta Opća bolnica Konjic. To pojašnjava direktorica Opće bolnice Suzana Begić-Sokolović.
Mi smo jednostavno jedna podrška primarnoj zdravstvenoj zaštiti u smislu da pozitivni pacijenti koji imaju simptome se upućuju u našim specijalistima, znači konstativno specijalističkoj službi pulmološkoj i internističkoj, koja na osnovu znači laboratorijskih nalaza i rentgena pluća određuje stadij bolesti i terapiju. To je ono što mi radimo.
A način na koji se snimaju pluća posebno je na meti kritika, jer prilikom slikanja pacijenti su smješteni u improvizovanu kabinu sagrađenu od dasaka. Prema riječima direktorice, to je bilo najbolje rješenje kako bi se spriječila kontaminacija bolnice, jer da bi se došlo do kabineta unutar ustanove, pacijenti bi morali proći pored nekoliko odjela.
Mobilni rengen u stvari mi smo dali na dispoziciju i Domu zdravlja iz prostog razloga da pacijenti ne bi išli gore na fiksni rengen jer mora proći kroz cijelu zgradu. E sad, taj mobilni rengen je stavljen u prostor tog dječjeg bivšeg odjela, dakle trijažnog. Međutim, meni je poslije sugerisao doktorca radiolog da ne bi bilo dobro da ovi pacijenti, pošto ih je puno, prolaze kroz taj trijažni odjel, idu u tu tamo jednu sobu da se stikaju, da bi najbolje bilo da se ta cijev izbaci vani, da se ogradi, jer pacijenti se ne skidaju. Pacijent je obučen, stane, prisuni olovnu tablu u kojoj je snimak i uslika se. Znači, to je par minuta. I onda sam ja, s obzirom da su bili oni fini vremenski uslovi i sve, u toj fazi kad mi ona to objasnila, pristala na to. Jel? Nemamo mi u bolnici prostora adekvatnog da to bude, znači, u zatvorenoj prostoriji koja je izolirana da se to radi.
Pacijenti su nezadovoljni što im se uzorci krvi uzimaju na otvorenom i tu na red dolazi Dom zdravlja. Direktorica te ustanove Jasminka Brkan-Hrvačić kaže da bi se i tom problemu uskoro moglo pronaći rješenje, a to je postavka kontejnera ispod konjičkog motela koji je prenamijenjen u izolatoriji Opće bolnice Konjic. Tu bi se vršila i drive-in testiranja.
Jedino brzo rješenje je nabaviti ovaj kontejner i da u njemu se uzmeju ovaj brise, a ljude dolaze autima sad kako dođu, dole uzme se brise i idemo dalje. Kome je trebalo bio laboratoriju za ove COVID pozitivne, možemo isto tako dogovoriti pregled stvari uzmanje nalaza u tom istom kontejneru. Kod motela dođu, mogu s gornje strane ući, uzme se brise i produže dalje. Tako da neće biti ni guže ili ništa. Prema tome nekog drugog brzog rješenja nema.
Epidemiologinja Doma zdravlja Konjic doktorica Armina Lazarević upozorava da će ukoliko se nastavi ovako brzo širiti zaraza, ovaj odnos prema pacijentima ali i zdravstvenim radnicima dovesti do kolapsa.
I sad ja moram reći kao epidemiolog, od samog starta sam rekla nisam zadovoljna, zbilja nisam zadovoljna onim što zdravstvo radi prema našim građanima. Trebalo bi, moralo bi da bude mnogo, mnogo kvalitetnije za pacijente, ali nažalost situacija nam je takva. Možemo očekivati samo sve goru i goru situaciju, jer ne samo da zdravstveni sistem neće moći da izađu susret svim pacijentima sa tim uslugama onako kako oni zaslužuju. Isto tako zdravstveni radnici su sve više umorniji, ni higijenska epidemiološka služba. Ako se nastavi ovako, na neki način nećemo moći to tvrdim, ovaj trend nećemo moći izdržati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Dugo vremena se Gračanica odupirala novom valu zaraze koronavirusom, nažalost bez uspjeha. Brojevi su ovog tjedna nikada veći, pa je to bio razlog da se održi sjednica Gradskog štaba civilne zaštite. O korona aktualnostima iz Gračanice, Adnan Džafo.
U vrijeme najgoreg stanja sa pandemijom u Gračanici nije bilo više od 30 zaraženih osoba. Posljednji podaci od jučer govore da je taj broj trenutno 56. Jučer je potvrđeno 11 novih slučajeva u Gračanici, što je rekord, a u izolaciji se nalazi više od 150 osoba. Aktuelna situacija je bila povod da se održi i sjednica Gradskog štaba civilne zaštite. Prisutni su iskazali zadovoljstvo zbog dobrog stanja u školama, te su uputili apel političkim strankama da prestanu sa predizbornim okupljanjem i sastancima, kao i sa privatnim druženjem, govori direktorica Gračaničkog doma zdravlja Murisa Ustavdić-Šadić.
Pa evo, svi ste upoznati s tim da je došlo do pogoršanja epidemiološke situacije. Mi smo evo pomno pratili rad škola i očekivali smo da će epidemija buknuti zbog ponovog pokretanja škole. Međutim, evo, ispostavilo se da je nešto sasvim drugi problem, da su u stvari ovi predizborni aktivnosti dovele do povećanja broja zaraženih. Tako da je u zadnjih 7 dana 26 bilo novih slučajeva, tako da ukupno od marta mjeseca kako je krenula pandemija imali smo 193 zaražena. Što se tiče naše organizacije, mi nijednog momenta nismo ni popuštali sa našim mjerama, sem što smo povećali, mislim vratili se na normalan obim usluga, s tim da evo obzirom da stižu nove naredbe, tako da će se smanjiti obim usluga u konsultativno specijalističkim službama, one će se svesti samo na hitne, porodična medicina i sve ostale službe će i dalje raditi u punom kapacitetu. Što se tiče naših priprema, mi smo iskoristili situaciju dok je bila povoljnija epidemiološka situacija da nabavimo zaštitnu opremu, da raspišemo tendere i da nabavimo i opremu pored zaštitne opreme i sve drugu opremu koja je neophodna za pružanje usluga našim pacijentima, tako da smo nabavili dovoljno beskontaktnih toplomjera, oksimetara, nabavili smo dovoljno zaštitne opreme za uposlenike, tako da evo, u predstojećim periodima je najbitnije sad zaštititi uposlenike.
I u općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica je slična situacija. Sve je veći broj pacijenata, a uslovi za prijem su sve teži i skromni. Od nedostatka osoblja do zaštitne opreme i drugih potrebnih sredstava za borbu sa virusom, govori Armin Begović.
Što se tiče opće bolnice, zbilja radimo u otežanim uslovima. Imamo 6 pozitivnih uposlenika, od toga su 2 ljekara, 4 medicinara. 3 medicinara su u izolaciji. Testirano je 35 uposlenika, još 10 se planira testirati u ovom narednom periodu. Što se tiče mjera, svih bolnica je od samog starta poduzela sve moguće mjere u smislu zaštite i pacijenata i osoblja. Međutim, iz dana u dan imamo sve veći priliv pacijenata. I to priliv pacijenata koji nisu testirani, a koji se moraju hospitalizirati. Tako da iz Tuzle nam isto dosta vraćaju pacijente sa preporukom za hospitalizaciju koji se ne mogu vratiti kući, moraju tu ostati. Imamo problem s tim testiranjima koja čekamo. Tako da u principu ne možemo razdvojiti pacijente koji su sumnjivi, odnosno suspektno zaraženi COVID-om i pacijente koji nisu, te testove dobijemo kasnije, tako da vršimo neku trijažu koliko možemo. I evo, naravno, to pokazuje i svoj danak, tako da ako ovako se nastavi, onda vjerujem da će još više uposlenika biti pozitivno.
Komandant štaba civilne zaštite Gračanica Nusret Helić.
Razlog za sjednicu je pogoršanje stanja epidemije vezan za koronavirus i potreba da se međusobno informišemo o stanju i dogovorimo u kom pravcu ići kad je u pitanju naša lokalna zajednica.
Zaključci su da se mora djelovati aktivnije na savjest građana, da prije svega nose maske kako u zatvorenom, tako prema posljednjim naredbama i na otvorenom. Strankama se preporučuje da ne održavaju skupove i druženja, a od javnih ustanova se također očekuje da budu spremne da reaguju na situaciju ukoliko dođe do znatnijeg pogoršanja stanja. Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
Said goodbye, never let you go. I, you can make a grown man cry.
If you ever left my side, never let you go. Got the only air in my back pocket. If you ever left, I guess I got it. Heaven in me crying, crying. Ooh, ooh, ooh. Maybe you're the key to my unlock it. If you ever left, never unlock it. Lonely like an island, island. Ooh, ooh, ooh. If my love ain't your love, it's never gonna be nobody's love. Never gonna need nobody's love but yours. Never gonna be nobody's love. Never gonna need nobody's touch for yours. Yours. You can make a grown man cry if you ever said goodbye. Never let you go. Never let you go. You can make a grown man cry if you ever left my side. Never let you go.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Do lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je manje od 3 tjedna. U oba entiteta na snazi je mjera o zabrani okupljanja 30 ljudi u zatvorenom prostoru. Kako se Bosna i Hercegovina sprema za izbore u vrijeme epidemije i ima li govora o njihovom odlaganju, više u prilogu Dženane Karabegović.
U Centralnoj izbornoj komisiji BiH kažu kako su im sve aktivnosti usmjerene na pripremu za izbore koji će biti održani 15. novembra. Odgađanju izbora, kako kaže za naš radio predsjednik CIK-a Željko Bakalar, mogu odlučivati jedino predstavnici vlasti.
Mi idemo u provjeru izbora. Do malo prije smo imali intenzivne sastanke putem ove online aplikacije sa općinskim i gradskim izbornim povjerenstvima. Kontaktiramo svakodnevno ljude na terenu da bi im dali instrukcije i dobili od njih informacije sa kakvim situacijama se nalaze i kako izlaze iz tih situacija da bi u ovim uvjetima osigurali i imali spremno.
Pripreme za održavanje lokalnih izbora koji su u Bosni i Hercegovini zakazani za 15. novembar u opštinskim izbornim komisijama odvijaju se uz određene poteškoće. Meliha Olovčić, članica opštinske izborne komisije Stari grad Sarajevo, kaže za naš radio kako je trenutno najveći problem što predstavnici stranaka koji su predloženi da budu u biračkim odborima za nadgledanje izbora odustaju od obuke zbog trenutne epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini. Prema njenim riječima, u ovoj opštini postoji 46 biračkih odbora i 14 mobilnih timova.
preporučujemo onu strogu preporučenu zaštitu. Znači, maske, rukavice, distanca i sve ostalo što sljeduje. Između ostalih u mobilnom timu imamo jedan tim koji će, mi ga zovemo COVID tim, koji će u slučaju da neko želi da glasa, a testiran je na pozitivan na testu, da taj COVID tim izvrši ono glasanje, pruži mu mogućnost da glasa mobilnim putem.
Nada Batinar, predsjednica Gradske izborne komisije Banja Luka, navodi da su članovi komisije stekli iskustvo tokom prethodnih izbornih procesa, ali da se prvi put susreću sa situacijom u kojoj će se morati organizovati na drugačiji način s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju. Batinar navodi kako su u Centralnoj izbornoj komisiji zbog ove činjenice predložili simulaciju izbora, no na to nije odgovoreno, a trenutno se čekaju uputstva kako i na koji način će se izbori odvijati 15. novembra.
Mi smo izborni profesionalci, nismo epidemiološki i svakako smo u čekanju konkretnih tih rješenja kako će se usaglasiti, znači organi na višem nivou, izborni i organi koji su jeli za oblast epidemiologije.
Deveti posljeratni lokalni izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju 15. novembra, a na njima pravo glasa ima 3.283.194 birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A kako se za izbore spremaju političari? Prema podacima Transparency International Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koristio je helikopter Vlade Republike Srpske u svrhu predizborne kampanje. Velik broj BH političara koristi službene automobile za obilaske stranačkih skupova. Koliko se javni resursi zloupotrebljavaju u kampanji za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini i šta je rješenje? Odgovor je potražila Dragana Erjavec.
Direktorica Transparency International Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić ističe da podaci sa portala koji evidentiraju svaki let pokazuju da je helikopter Vlade Republike Srpske od početka kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini uglavnom leti tamo gdje se održavaju stranački skupovi SNSD-a.
Na osnovu toga smo porideći aktivnosti stranke i korištenja helikoptera povezali da je u prvih 10 dana kampanje 7 puta korišten prvenstveno od strane Milorada Dodika, ali i njegovih stranačkih kolega na sastanke stranačke gdje odlazio zajedno sa gospodinom Viškovićem na konkretno predizborne skupove. I ono što je najspornije, što gospodin Dodik i ranije u izjavama koje je davao rekao da apsolutno ga ne zanimaju bilo kakve priče o zloupotrebi javnih resursa, jer on ima pravo da koristi to.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević tvrdi da Milorad Dodik nikada nije koristio helikopter samo u stranačke svrhe, ali da je sasvim normalno da kada kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine obilazi opštine, obavlja i svoje stranačke aktivnosti.
Kod nas je politički sistem takav, kod nas Ustav dozvoljava da ljudi koji su nosioci državnih funkcija budu ujedno i partijski funkcioneri, oni moraju da obavljaju svoje partijske funkcije. Dakle, Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike, predsjednik Vlade, kada obavljaju svoje dužnosti, naravno da koriste te resurse koji su predviđeni.
Iz Transparency International Bosne i Hercegovine upozoravaju da je korištenje helikoptera najradikalniji, ali i samo jedan u nizu primjera zloupotrebe javnih resursa za stranačke svrhe. Ivana Korajlić naglašava da je ove godine posebno izraženo da su kompletne izborne kampanje postojećih načelnika ili gradonačelnika finansirane iz budžetskih sredstava.
A neki od tih primjera su gradonačelnica Visokog i gradonačelnik Banja Luke. U Visokom su bili bilbordi stavljeni sa likom gradonačelnice uz pojedina, kako bih rekla, obećanja za građane Visokog, dok smo u Banja Luci imali kampanju Banja Luka se gradi, za koju još uvijek Transparency International od grada Banja Luka nije dobio podatke koliko je tačno plaćena kampanja. Pa smo imali primjere Bijeljini, postojećeg gradonačelnika, također sa bilbordima, gdje smo čak i dobili informaciju iz Bijeljine da je ovo plaćeno budžetskim sredstvima.
Vehid Šehić iz organizacije Pod lupom kaže da se zloupotreba korištenja javnih sredstava dešava svake izborne godine i to ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu. Napominje da to najčešće rade one stranke koje su na vlasti, odnosno one koje imaju mogućnost korištenja javnih resursa i da bi se izmjenom izbornog zakona ovaj problem mogao lako riješiti.
Sigurno da postoji u zakonu ta praznina jedna. Jedan od prijedloga da ukoliko službena osoba, da li se radi o ministru, poslaniku, bilo kome, znači osobi koja je na vlasti, ide negdje na službeni put, da taj dan ne može obavljati bilo kakve stranačke aktivnosti. Treba mnogo toga promijeniti u izbornom zakonu, moramo biti svjesni da ne može stati taj politički život, ekonomski život, ali treba spriječiti apsolutno trošenje javnih sredstava u korist svoje političke stranke.
Iz Centralne izborne komisije za sada je upućeno skoro 70 prijava kršenja izbornog zakona, među kojima su i slučajevi zloupotreba javnih resursa za izbornu promociju. Za sada je kažnjeno 6 političkih subjekata, dok se još uvijek čeka ishod ostalih postupaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Električne zdravstvene kartice kao jedna novina u Bijeljini u mnogome će pojednostaviti liječenje pacijenata širom Republike Srpske. Bijeljina je među prvim gradovima koja će koristiti ovu pogodnost. Prilog Zorana Cvjetinovića.
Bijeljina je prvi grad u Republici Srpskoj koja je u funkciju stavila elektronske zdravstvene kartice, koje će biti zamjena za postojeće zdravstvene knjižice. Kompanija MMS Code iz Banja Luke darovala je 30 računara Bijeljinskoj COVID bolnici i obezbijedila još 25 laptopova za mobilnost zdravstvenih radnika u kriznoj situaciji borbe protiv virusa korona. Od kada će se moći preuzeti električne zdravstvene kartice, pojašnjava Slavko Bojić, direktor kompanije MMS Code.
Tako što se nas tiče, već od sutra, odnosno pacijenti ili građani, svi građani grada Bijeljine, Ugljevika i Lopara moći će da preuzmu svoju zdravstvenu karticu elektronsku koja je već personalizowana, konvertirana i spremna za korištenje. Sve se već nalaze u sistemu i oni će moći, što znači sutra, a to ću vam reći još kroz par detalja, moći da se loguju na sistem, moći da najave svoje posjete putem web aplikacije, odnosno Android ili mobilne aplikacije, kako god sad nazvali ovdje, i moći će da urade određene stvari, zakažu termine, pogledaju svoje nalaze.
Integrisani zdravstveni informacioni sistem omogućit će pacijentima manje papirologije tokom liječenja. Zdravstvene knjižice bit će zamijenjene elektronskim karticama na kojima će biti pohranjeni svi podaci o osiguraniku, što će smanjiti troškove zdravstvenih ustanova. Direktor Doma zdravlja Daniela Đukin je novinarima prenijela svoje utiske vezane za ovaj novi sistem zdravstvenih usluga.
Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja je prva u Republici koja je prešla u potpunosti na integrisani zdravstveni informacioni sistem ili IZIS, a još više sam ponosna na sve moje radnike i zaposlene koji su u vrlo kratkom periodu, nekih desetak dana, prošli obuku i već od subote 17. oktobra u potpunosti rade u novom informacionom sistemu.
Uvođenje elektronskih knjižica olakšat će proceduru liječenja pacijenata. Uputnice, recepti i druga prateća dokumentacija postaće prošlost. Svi zdravstveni podaci o pacijentu bit će pohranjeni na elektronskoj kartici i elektronskom kartonu i dostupni svim zdravstvenim ustanovama. Vršilac dužnosti direktora bolnice Sveti Vračevi Zlatko Maksimović također se osvrnuo na novi vid pružanja usluga pacijentima koji gravitiraju prema Bijeljinskoj bolnici.
Pogotovo želim da se zahvalim gospodinu Bojiću za donaciju za 30 radnih stanica, znači kompjuteri, monitori, sve što je potrebno, koje je već donirao u COVID bolnicu i u polikliniku koja će biti, znači dao je čovjek svoje, što će biti, što se već uvezuje i što će narednih dana biti uvezano. Ja kada sam prije 3 mjeseca došao u ovu kuću, zatekao sam grozno stanje vezano za informacioni sistem. Od 150 i nešto, ili tako, mjesta, to su uglavnom stari aparati, stari kompjuteri, 6, 7, 10 godina, mreža nikakva nije postojala i ne postoji.
Projektom IZIS predviđeno je da do kraja ove godine počne upotreba elektronskih kartica, recepata, kartona, uputnica i nalaza. Riječ je o jednom od najznačajnijih projekata koji se realizuje u Republici Srpskoj, a koji bi trebalo znatno da unaprijedi zdravstveni sistem i učini ga kvalitetnijim. IZIS donosi korist za svakog građanina pojedinačno, kao i svim ustanovama i institucijama u zdravstvenom sistemu, ističe Nada Milošević, rukovodilac filijale Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u Bijeljini. Ona je pojasnila da IZIS podrazumijeva povezivanje svih zdravstvenih ustanova i institucija u jednu cjelinu, te da će tako svi ljekari imati sve podatke o pacijentu, koje dijagnostičke procedure je prošao, kao i terapije koje prima, što će značajno unaprijediti kvalitet liječenja pacijenata. Izdvojila je i to da ovaj sistem pruža i veliku olakšicu građanima sa hroničnim oboljenjima, tako što građanin sam kreira recept na mjesečnom nivou i omogućava se pacijentu podizanje lijeka na krajnje jednostavan način, tako što će samo posjetiti najbližu apoteku i pokazati karticu osiguranika. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
9 jedinica lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine i USAID-ov program podrške marginaliziranim grupama formirali su zajednički fond za podršku razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena, čija je ukupna vrijednost 420 tisuća konvertibilnih maraka. Iz regije Birač u program su uključene općine Bratunac, Milić i Vlasenica, a početkom ovog tjedna izabrane su korisnice programa iz Vlasenice i Milića. One su potpisale ugovore o realizaciji poslovnih ideja koje će biti podržane. Slađana Brajović ima detalje.
Preko USAID-ovog programa podrške marginalizovanim grupama žena priliku da započnu ili unaprijede svoje biznise dobilo je 9 žena iz opština Milić i Vlasenica, a ugovori sa odabranim korisnicama potpisani su početkom ove sedmice. Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević kaže da je 6 žena iz opštine Vlasenica uključeno u program.
Koristim priliku zahvalim predstavnicima USAID-a
jer smo zajednički realizovali ovaj projekat ukupne vrednosti 60.000 maraka, a 30.000 maraka opština Vlasenica, 30.000 USAID. Svaka korisnica je dobila po 10.000 maraka, to su sredstva gdje su oni započeli svoj biznis.
Zamjenik načelnika opštine Milić i Marko Savić kaže da Fond za razvoj biznisa marginalizovanih grupa žena u opštini Milići iznosi 27.000 konvertibilnih maraka, a sredstva će biti raspoređena na tri korisnice.
Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim predstavnicima USAID-a na ovom veoma dobrom projektu koji uključuje jednu karakterističnu grupu koja je važna u nekom socijalnom smislu. Prvenstveno se radi o marginalizovanim grupama žena. Njihovo osnaživanje je u stvari stup jedne zdrave porodice, to je ono što je naše opredjeljenje.
Zahvaljujući ovom programu, Milena Popović iz Milića počinje da se bavi kozarstvom.
Pravljenje sira, mlijeka, nadam se i do sapuna da ću da dođem. Znači, planiram baš da proširim to, ako bude bilo zainteresovanih, da se udružimo, da marketima plasiramo naše proizvode i tako dalje.
Imate li već koze ili kako?
Ne. Ne, znači nemam ništa, imam objekat koji treba preurediti, imam tako nekih sitnica, ali ništa, znači ovo mi baš zaista puno znači.
Ja sam Jemić Milada, dolazim iz Milića, planiram da se bavim proizvodnjom povrća, plastenike, da kupim prateću opremu, mnogo će da pomogne meni, mojoj porodici.
Prerada voća i povrća, turizam, frizerski i salon ljepote poslovne su ideje koje su podržane u Vlasenici.
Olivera Stanišić, ja sam aplicirala za turizam, nije baš najbolje vrijeme, ali potrudit ću se da opravdam projekat do kraja, da maksimalno iskoristim priliku koja mi se pružila, da pokrenem biznis i da ga produžim van ove godine dana koja je obavezna.
U kom smislu turizam?
Za iznajmljivanje soba u turističkoj djelatnosti.
Ja sam Todorović Dara, radim preradu voća i povrća, zimnicu bez konzervansa. Ovim sredstvima ću kupiti mašine koje će zamijeniti ono što sam ja radila sve ručno do sada, tako da će mi mnogo značiti.
Ja sam Ranka Samarčić. Bez obzira što ima veliki broj frizera u našem gradu, ja smatram da će moja ideja da se realizuje zato što želim svoj biznis na drugačiji način da predstavim.
Ja sam Gorana Lazić, otvorit ću salon ljepote. Prvo što ću da uradim, ću da se edukujem za obrve, edukaciju znači. Posle toga ću nabaviti prateću opremu koja mi je potrebna za rad. Meni će ovo mnogo da znači, zato što ja sam majka dvoje djece, zaposlena.
Ada Hamidović, predstavnica USAID-ovog programa podrške marginalizovanim grupama, ističe da su sredstva obezbjeđena u okviru trećeg ciklusa ovog programa, u koji je osim Milića i Vlasenice uključeno još 7 lokalnih zajednica iz oba BH entiteta.
A ukupna vrijednost zajedničkih sredstava jedinica lokalne samouprave i USAID-a je oko 420.000 konvertibilnih maraka. Konkretno u opštini Vlasenica to je 60.000, a u opštini Milići 27.000 konvertibilnih maraka. I opet napominjem, to se sastoji od jednakog udjela i opština i USAID-a. Pored financijske podrške, korisnice će tokom svoje prve godine poslovanja na raspolaganju imati i stručnu, mentorsku kao i promotivnu podršku, sve s ciljem da predstave svoje proizvode i usluge na tržištu, da se ojačaju, da postanu prepoznatljivi u svojoj lokalnoj zajednici i širi i da sutra one bude te koje će zapošljavati nove ljude. Sam Fond za razvoj preduzetništva marginaliziranih grupa u okviru USAID-ovog programa podrške marginaliziranim grupama je formiran 2017. godine i od tada do danas je preko 140 žena registriralo svoje biznise, čija je vrijednost ukupna preko 1.200.000 konvertibilnih maraka zajedničkih sredstava 18 lokalnih zajednica koje su ranije učestvovali i USAID-a.
Pored Vlasenice i Milića, u treći ciklus USAID-ovog programa podrške marginalizovanim grupama uključeni su još Osmaci, Bratunac, Modriča, Srebrenik, Gračanica, Čapljina i Jajce. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Speak my truth, or do I feel to how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder, what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved. Something wrong, I never said I was the same. I wonder, when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side and tell me that the world will end up alright. I wonder right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like. I wonder what it's like to be loved by you.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U nastavku priča o gradnji prve sarajevske transvezale, prometnice koja bi trebala povezati centar Sarajeva preko Vogošće sa autocestom. Riječ je o zahtjevnom projektu. Njegova realizacija značit će mnogo za glavni grad Bosne i Hercegovine. Slušamo Muneveru Bašić-Hođić.
Prva transverzala je jedna od najvažnijih saobraćajnica koja bi trebala poboljšati protok saobraćaja u Sarajevo. Radi se o dionici dužine 10,5 km, a proteže se između Američke ambasade, preko zelenog pojasa, između Košetskog brda i Velešića do Vogošće. Radovi su počeli prije nekoliko dana. Kako će se odvijati izgradnja, pitali smo direktora Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo, Mirzu Kulusić.
S obzirom da se radi o velikom projektu infrastrukturnom koji prolazi kroz užu gradsku jezgru, Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve u koordinaciji sa svim relevantnim institucijama su obezbijedili izvođenje radova na način da ne utiču na saobraćajne tokove dok se radovi izvode, a i režim izmjeni saobraćaja koji će poboljšati fluktuaciju, odnosno promet automobila kroz alternativne rute kada do toga dođe. Ono što je bitno napomenuti je da će se izvođenje na ovome prvom dijelu saobraćajnice, koja se u jednom dijelu i koristi kao i trenutna saobraćajnica za saobraćaj automobila prema gradskim naseljima u Sarajevu, izvoditi na način da se prvenstveno radi jedna strana kolovozne trake, a onda nakon toga druga strana kolovozne trake, odnosno druga strana saobraćajnice, tako da će u svakom trenutku izvođenja radova jedan dio saobraćajnice u dvije ili najmanje dvije trake biti raspoložen za nesmetano odvijanje saobraćaja u toku izgradnje.
Kulusić dodaje kako će se ovaj projekat realizirati u više faza i na tri opštine.
Ono što je bitno da je ovo, napomenuti da je ovo samo jedna faza izvođenja ovoga projekta. Direkcija za puteve kantona Sarajeva je potpisala okvirni sporazum za izvođenje ovoga dijela od ulice Kranjčevićeva ulica do ulaza u tunel na Ciglanama u iznosu od nekih cca 23-24 miliona konvertibilnih maraka u roku u trajanju od 4 godine. Ono što treba napomenuti da taj iznos, da taj vremenski period od 4 godine ne treba zbuniti nikoga, jer to je zapravo okvirni sporazum u kojem je to maksimalni rok izvođenja tih radova, s tim što ja očekujem, a mislim sve relevantne institucije koje su uključene u ovaj projekat, da će se radovi na tom dijelu saobraćajnice izvesti znatno kraće.
Njegova realizacija znači će mnogo za glavni grad Bosne i Hercegovine, dodaje naš sagovornik.
Ono što treba napomenuti da je projekat prve transverzale kao projekat zapravo u planiranju razvoja grada Sarajeva bio prvi razvojni koridor razvoja grada Sarajeva, znači tamo neke daleke sredine prošlog vijeka, da su neki planeri u prošlom sistemu predvidjeli prvu transverzalu kao osobnu okosnicu razvoja grada Sarajeva. Mi živimo u gradu koji, nažalost, nije se razvijao po toj osobini, nego se razvijao po transverzalama, ali prva transverzala je znači najstariji infrastrukturni projekat konekcije grada Sarajeva sa ostatkom Bosne i Hercegovine i to je njegova važnost. Znači, to je prva saobraćajnica koja povezuje građane Sarajeva sa ostatkom države na jedan vrlo efikasan, brz, nezamjenjiv način. Nema druge alternative za komunikaciju ovoga dijela grada preko Bogošće sa drugim dijelom Bosanske. Znači, bitnost ovoga projekta nije potrebno naglašavati dalje od toga. Ona se ne samo da rasterećuje nekakvu vrstu saobraćaja kroz glavni grad, ona zapravo omogućava brži pristup svim onim institucijama koje se nalaze i svim onim zonama koje se nalaze u gradu Sarajevu i drugim građanima od Bosne i Hercegovine, kao što i građanima, da tako kažem, glavnog grada Sarajeva, omogućava brz izlaz iz grada i brzu konekciju sa ostatkom Bosne.
Brojni problemi pratili su i otežavali početak izgradnje prve transverzale, između ostalog neriješeni imovinsko-pravni odnosi sa nekoliko privatnih firmi, čiji su objekti izgrađeni na dijelu trase gdje je planirana gradnja saobraćajnice. Nadležne institucije vlasti kantona Sarajevo dogovorile su da formiraju pregovarački tim kako bi pronašli najbolje rješenje sa firmama čiji objekti trebaju biti uklonjeni. Vrijednost radova na kompletnoj prvoj dionici saobraćajnice iznosi oko 23 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio 27 iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hođić.
Must understand, oh, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Someplace I
I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, what's love got to do? Got to do it. What's love but a second-hand
Skoro 230 tisuća tona plastičnog otpada završi svake godine u Sredozemnom moru, a taj iznos bi mogao da se udvostruči do 2040. godine, ako se ne poduzmu ambiciozne mjere, upozoravaju u izvještaju Međunarodne unije za očuvanje prirode. Lider u zagađivanju Mediterana je Crna Gora sa oko 8 kg plastičnog otpada godišnje po glavi stanovnika. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Prema podacima Međunarodne unije za očuvanje prirode, oko 230 hiljada tona plastičnog otpada godišnje završi u Sredozemnom moru. Po količini izbačenog otpada po stanovniku prednjači Crna Gora sa 8 kg po osobi godišnje, a za njom su Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija sa po 3 kg. Milicu Mandić iz Instituta za biologiju mora, kojem je u fokusu rada praćenje otpada na plažama, plutajućeg otpada, kao i onog na dnu mora, ovi podaci ne čude.
Ono što, da kažem, Crnogoru izdvaja ovako, zapravo taj južni dio Jadrana izdvaja od ostatka, jeste hidrografija, odnosno u zavisnosti od jačine strujanja morske vode, od batimetrije, odnosno topografije dna, zavisi akumulacija tog otpada koji se nalazi na morskom dnu. Tako da imamo određene vruće tačke, da kažem, otpada koje se kod nas, na našem području, nalaze u zoni od Petrovca do Sutomora otprilike, i mogu slobodno reći, nažalost, da je cijeli Bokokotarski zaliv jedna vruća tačka kada je u pitanju otpad u moru.
Poražavajuća je činjenica da se Crna Gora našla na prvom mjestu zemalja po količini otpada koji završi u Sredozemnom moru, i to je samo pokazatelj da su i država i građani pali na ispitu ekološke svijesti i odnosa prema prirodi, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home. U Jadransko more se ulivaju rijeke smeća, a kako kaže Kovačević, prednjači plastika.
Jedan broj stanovnika odlaže u potoke, u korita rijeka, koja naravno na kraju završavaju u Skadarskom jezeru i putem Bojane dolaze i do samog mora. U pitanju su različiti materijali, uglavnom u pitanju komunalni otpad, plastike je najviše, onako ostaje i da pluta i tone, razbija se u sitne čestice mikroplastike, i to je zaista poražavajući podatak da posle toliko godina Crna Gora i dalje nema dobro upravljanje otpadom, da sada ponovo naš državni plan upravljanja otpadom nakon 10 i više godina nije zaživio, nego da moramo da radimo novi plan.
Sa otpadom u moru se susreću i ribolovci, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvonko Radović, ribar koji lovi u barskom akvatorijumu. Zvonko kaže da su poseban problem krivolovci koji nemaju isti odnos prema moru i njegovoj zaštiti kao istinski ljubitelji mora.
Znači, vidim samo odjednom, vidim svježu kesu, znači vidim ribolovce, vidim svježu kesu koja pluta oko mene. Znači, par puta sam ljude upozoravao na to da to ne radi, ali znači generalno vidim da sve što im stigne pod ruku bacaju, znači, u more. Znači, ne svi, ali ja vjerujem većina.
Da li je to po vama nekakav pokazatelj nekog odnosa jednih, odnosno sportskih i drugih ribolovaca koji zarađuju od mora i koji vole more, da ga čuvaju na taj način što ne bacaju smeće, za razliku od onih koji gotovo ne mare. Kakav je to profil osobe koja to radi po vama?
Ne znam, ne mogu da provalim. Znači, među njima je bilo i nekih ljudi za koje sam prosto zapanjio, znači da može to tako nešto da uradi. Baš takve sam i upozorio, rekao. Mislim, to su bile riječi onako više, ajde kroz šalu, da ne zamjerim se ili nešto tako, jer ljudi to shvataju kao napad, lični napad na njega, u stvari, sam od postupa kružan, znači, ali oni to ovako shvataju i onda moram da biram riječi kako to uradim. Desilo mi se par puta, sam skupio kesu i samo nešto vam ispalo, znači, u te riječi, a nema veze kese. Takvi ljudi dođu sutra da mi kažu, jao, vidi koliko smeća po moru. Nemaju pojma da su oni učestvovali u tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va. Míntele a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrás más amores. Tú y yo fuimos uno. No se muena y uno antes del desayuno. Fumábamos la U que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby. Pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. No se compra con nada. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamacita, bebé, yo te conozco también. Sé que fue para darme celos. Paloma, baby. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Papi Juancho.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine i regije svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić.